certainly a privilege to be back amongst these.
Tombontsoa manokana natokoa ny tavaverin'ny ray tao anivon'ity vahoaka espanyol ity izao maraina izao, ary manontany tena rehefa mandray an'izao Jimo rehefa manao ny fandraisam-peo izy. Izaho mbola manana ny oronam-peo izay nataon'ilay atokom-pira espanyola kely fony atety taloha niaraka tamin'ilay La Garcia, ary adiniko ilay hira kely firan'izy ireo ho taloha fa o toy ny inona nitiavako an'izany. Ary ireo ankizy ireo ankehitriny dia efa lehibe sy manambady avokoa ny mandreny amin'izy ireo matetika, ary niditra zao maray izao ka nahitany Josefa kely, ary ankehitriny dia tena nanao zavatra nankiray ho ato koa izany, ary tena faly tokoa nahita azy. Ary ankehitriny manana teny anankiray izay aiko tenenina amin'ny teny espanyola, tianareo ve ny andrean izany? Halleluja!
I'll never forget the word of
tsy ho adiniko mihitsy ilay teny niezaka ny mba andrenesan'ny vehivavy marenina anankiray andry mandeha akehitriny, mety ho diso tanteraka amin'ny filazako azy ity, hitanareo fa nitsara indrindra tsaroko dia ny hoe oya, mety ve zany? Enoy a, enoy oya. Ary koa tsy adiniko mihitsy gloria a dios, tena mahafinaritra mihitsy. Efa nanana fanararotra natongavana tany andreny vohitra Mexico City, ndresaka tamin'izy ireo tany, toy ny inona ny hafaliako. Ary izaho dia zatra tany Finlandy rehefa avy teto, ary izany dia mampatsiahy foana ny amin'ny firesana tamin'ny vehivavy kely finlandaizy anankiray. Nentin'izy ireo atao amin'ilay antsoan'izy ireo hoe Betani, ny firenena tsirairay dia samy manany hevi manokana. Izaho ve mandrehako ve nareo? Akaiky loatra an'ity ve a? Afaka mandre tsara ve nareo? Ahoana izao? Io vehivavy kely io dia tena olona maty eo ity kely anankiray, saingy tahaka izy io, tia miresaka be loatra izy. Ary ilay mpandika teny miteny aingana be izy, ary ilay mpandika teny dia tsy afaka ny tenen'ilay izy aingana kokoa ny amin'izay tia nylazana azy, ary nitsangana teo izy ka lasa nitaramena ny endriny, hoy izy hoe tratrako tsara reto tovolahy ao Babilôna reto. Saingy fantatrareo voamariko fa ny vorona rehetra dia mihira miteny anglisy, ny elika mivovoa amin'nyteny anglisy, ny zaza mitomany amin'nyteny anglisy. Manontany tena hoe inona ny olana amintsika na izany? Fa ny tsirairay amintsika dia mihevitra fa ny fitenintsika no fitenin'ny arivotaona mazava ho azy. Saingy isika izay nandray ny fanahy masina dia marina izany, satria isika dia manana ny fitenin'ny lanitra. Manana andralarô isika eto miaraka amintsika izao maraina izao, diplomaty avy any Washington. Mino aho fa izy dia niasa teo ambanin'ny filoha dimy na enina, filoha fito. Ary fantatrareo hoe ahoana ny fahatsapako eto mpitantanana an'izao, eto ambonin'ny ity lampihazo ity miresaka miaraka amin'ny lehilahy anankiray tahaka an'izany mipetraka ao Orico. Saingy ny fijoroana vavolombelony kosa dia tena fankahirezana anankiray ho ahy, ary indrindra rehefa izy. Mino aho fa loterana izy taloha, raha tsy diso a, na katôlika na loterana, loterana. Ary nilaza izy fa izy zavatra mikasika ny fandadiana tao ambanin'ny tranolay anankiray tao amin'ny fivoriana patekotista ray, ary nitsangana izy. Farany dia nahita ny lalany hoeny amin'ny altara izy, ary rehefa nanao an'izany izy dia nidina teo amin'ny tompo, ary nitahazo betsaka mba iveriko fa mahay miteny eo amin'ny fiteny fito samihafa izy. Ary nilaza izy fa nanandrana anankiray, tsy nety ilay izy. Avy eo dia nanandrana anankiray hafa, tsy nety ilay izy. Ary ataoko fa mahay miteny espanyola mitovy amin'izay ainareo rehetra izy. Koa izy dia nanandrana an'izy rehetra, ary tsy nety ireo. Ary hitanareo, fantatrareo moa tsara loatra Andriamanitra nidina izy, ary nanome azy fiteny anankiray izay tsy mbola nandramany mihitsy taloha, hoy izy mety le izy. Marina izany. Izaho dia mino fa izany ny fomba isy any ambadika any. Fahatsiarovana maro ny voatahiriko atao pokony amin'ilay fiangonana kely any. Mino aho fa izany adiniko hoe aiza ilay izy. Eto ilay izy any akaiky ny Tondo Street any hoany, ary tsaroko izany, azo eritreretina ilay teny Tondo Street izay nisy an'ilay fiangonana apôstôlika espanyola taloha. Hoy aho tamin'ilay pastera hoe ho toerana lehibe anana fifoazana anankiraiky, feno hevitra fiangonana vaovao, olona mahafinaritra. Koa mihevitra fa ety tsara ho an'ny fifoazana anankiray izy ity ny ray andro any. Mivavaho an'izany nareo tongava, ary manana fifoazana anankiray. Ankehitriny manantena fa izany dia famerenana fotsiny an'ilay efa nananantsika tao amin'ilay fiangonana taloha. Tsaroko ho nitsangana teo amin'ilay tokotany, niankina teo amin'ilay fefy, nivezivezy teo amin'ny lalana, niezaka hiala tamin'ny andro alina. Tena azo antoka fa izany ny fihetana-po izay tsy nadinoky mihitsy. ary za dia manana ny kapilan'ireo ramatoa kely ireo ramatoa sy ireo rahalahy izay nihira sy nanao kapila anankiray ary izy ireo dia nanandrana nihirany only believe ary tsy hain'izy ireo tsara mihitsy ilay izy fantatrareo hoy izy ireo raha tokony hoe only believe dia izao nitondran'izy ireo azy hoe only believe hitanareo ary tsaroko rebeka zanako vavy sara ary mbola milaza foana izy ireo hoe dada irao alefaso ilay kapila kelin'ireo raha tokony ianao hoe spanish dia tsy hain'izy ireo no miteny an'ilay teny hoy izy hoe tovivavy spinish tovivavy kely spinish mihirany only believe eny tsaroko izy ireo nanaraka n'ilay fivoriana teo amin'izy ireo ny fifoazana ary nanaraka n'ilay fifoazana foana izy ireo atrany amorotsiraka andrefana ary za ny zavatra kely anankiray ny fatsika tataompoko rehefa nandao an'ny kalifornia zay raha lamorsy zary raha labrona ny akatra tanyireny vohitra ary rehefa nandeha tao amin'ilay trano aho tamin'n'io arivo io dia nijory teo ireo ankizy kely ireo ny hirany hoe izy no miana efa nandrehan' izany nareo amin'ny andro mihiratra na maloka izy no mianao imbetsaka mihitsy any amin'ireo firenekafa eny amin'ny sahanadiny fifandrafiany izao tontolo izao eny piezahana mitondra ny afatr'i kristy dia tsaroko ireo tovivavy sy tovilahy mihirany io iry ho ahy izy no mianao amin'ny andro mihiratra na maloka izy foana no mianao koa tsindrimandry lehibe zany fanampiana anankiray mifankahita amin'ny pasteranareo mahafinaritra ary tena faly aho mahita fa velona amin'ny fiangonana ary nahazo an'ity trano lehibe tsara tarehetra ity nareo nyrehetra mipetraka feno hevitra fametrahana fiara tena toerana anankiray izay eo an-tanany fanahy masina mihitsy raha afaka fotsiny isika mela azy mba hahita sy hafantatra fa isika dia miantso fifoazana anankiray izy mino a fanome anankiray izy ankehitriny rahariva dia ao amin'ny fiangonan'ny rahalahy outlao zay ny fiangonan'ny anaran'i jesosy ery amin'ilay ilany ery ary rahalahy outlao mino a dia fiangonana apôstolika ihany koa mino a fa izy dia niantso ny anarany fotsiny ilay fiangonana hoe ny anaran'i jesosy mino a fa izy dia ao amin'ny finoana apôstolika ary tsy maintsy hohany izay rahariva ankehitriny izay tsy miteny amin'ny fiangonana espaniola hoe ankehitriny tongava any satria nareo dia mijanona eo amin'ny toerana andrakitrareo ary av eo dia isy ny fionamben'ny christian businessmen any anomboka ny alakamisy aorin'ny fiafaran'ireo fivoriana any amin'ny fiangonana sasany amin'ny alakamisy ary io fionana io dia anana mpandahateny malaza izy ireo ary tahaka ny oral roberts ary rahalahy metodista anankiray izay voavonjy ary milaza izy ireo fa izy dia mpandahateny tena mahery anankiray ary azo antoka fa ahafaly anareo ireo ireo fionanareo ary ianareo ankizy zatovy ireo izy ireo dia anana fivoriana anankiray hohanin'ny zatovy ihany koa araka ny voavy milazainy rahalahy alefako any ireo zanako mba handraisany anjara amin'izany anory izany ankehitriny dia tongava any ho faly izay ny anana anareo ny tompo any hitahanareo rehetra
I want to turn in the Bible and read some of his blessed word.
Ary ankehitriny aho dia te hamatotra ao amin'ny baiboly ka hamaky ampahany avao amin'ny teniny voatahy ary nifidy azo marain' izao mandritra ny fotoana fohy tsy te hitazona anareo ela loatra latsoratra vitsivitsy ary nyray amin'izy ireo dia hita ao amin'ny samoela voalohany ary nyray dia hita ao amin'ny isaia ary ny avao amin'ny isaia no tiako vakiana voalohany ary za afaka mandre tsara ve nareo mandidina rehetra eo any elalelan'ny reto fanao fisapeo reto izy reto dia to ohatra ny tena mafy be amiko tsy fantatra hoe nahoana mandre tsara ve nareo rehetra ireo atsangano ny tananareo tsara tsara ankehitriny dia somary faripeo kely fotsiny aho mazava ho azy izany dia avy amin'ny fitenenana be loatra ary hatramina teto any araka tamin'nyreto rahalahy espaniol reto teo amin'ny enina ambe folo taona lasa teo zay everiko angamba teo amin'ny enina ambe folo na fito ambe folo taona lasa zay eny dia nitory teny foana noho izany dia reraka tamin'izany ary mbola reraka foana sangy mbola manoy foana noho ny fahasoavan'andriamanitra
Let's turn to Isaiah 40, the 40th chapter of Isaiah.
Ankehitriny indaosika madika ao amin'ny Isaia toko fahefapolo, ny toko fahefapolo an'ny Isaia ary ny toko voalohany na ny toko fahatelo an'ny Samuela voalohany. Ary raha eo ampiazonana andreo an-dalandreo sika ho famakina ny teny, dia tiako sika ankehitriny anondrika ny lohantsika fotoana fohy fotsiny ho an'ny vavaka.
Our Heavenly Father, we are grateful today for this privilege.
Raha an-danitra mankasitraka izahay ankehitriny an'ity tombontsoa ity izay hitsangananay ato amin'ity toerana masina mahafinaritra ity izay natokana ho an'Andriamanitra sy ho an'ny asany, ary satria fantatray fa ireo mpanomponao dia mitsangana aoriny ity lampihazo eto ity na pilipitra matetika ary miaraka amin'ny fiainana anankiray voatokana ho an'ny asanao. Ary de ity izao maray izao no mitondra fahatsiarovana indray, fahatsiarovana ny fifoazana iray izay vao avy nanomboka niaraka tamin'ny fanahy masina, izay tonga nidina tamin'ny endrika hazavana ray lehibe toy ny andry afo anankiray, ary izany no niteny fa ilay hafatra dia hitety ny tany. Ary amin'izao akehitriny izao dia tantara izany. Ny hafatra dia nirehetra afy tamin'ny alalan'ny lehilahy malaza rehefa avy nahitany izany, tahaka ny Oral Roberts sy Tommy Osborne ary Tommy Hicks sy ny maro hafa. Ary tamin'ny alalan'ireo ezaka izay napetraka niaraka dia mahita izay fa ilay hafatra dia mametraka afo-pifoazana ao amin'ny firenena rehetra ambanin'ny lanitra, hafatra pantekotista. Ho an'izany dia misaotra sy midera anao izahay, o Andriamanitra mahery. Ary izao ankehitriny izao dia mivavaka izahay mba hanamboaranao ny fonay ho vonona amin'ny fampakarana lehibe anankiray izay hiseho tsy ho ela, mino izahay. Ary raha tsy voavoatra ho amin'izany ny fonay na ho an'ny zavatra hafa izay tehirizina ho anay, dia mivavaka izahay mba ianao anie no hamelanay ny amin'ny fahadisoanay ary teny aminay androany amin'ny alalan'ny teninao. Taio ny pasteran'ity fiangonan'ity, ireo diakona, ireo mpitantandraharaha ary ireo mpivavaka rehetra, ireo mpikambana. Taio ty antokom-pihira kely ity sy ny mpitendry piano ary ireo mpitendry mozika, izy rehetra miaraka. Taio izy ireo izay miditra amin'ny vavadin'ity toeran'ity. Engany izy ireo hivoaka ovoova foana, anaiky anao hatrany noho ny tamin'ny dirany. Ekeo izany ray, ary ho tanteraka anie izany zao marainy izao mihitsy, fa mangataka an'izany amin'ny anaran'i Jesosy izahay. Amen. Ankehitriny raha mamaky ao amin'ny bokin' Isaia ny toko fa efapolo dia mamaky sika.
Comfort ye, my people, saith God. Speak ye comfortable words.
Ampionony oloko, hoy Andriamanitra, mitory teny somafaly amin'ny Jerosalema, ka lazao azy fa vita ny adiny, fa voavela ny elony, satria izy efa nandray indroa eny avy amin'ny tanany tompo noho ny elony. Ny feoany izay miantso mafy any anefitra, amboary ny lalany tompo, manaova lalambe mahitsy any an-tany foana ho an'Andriamanitsika. Ny loasa rehetra hisandratra, ary ny tendrombohitra sy ny havoana ahetry, ary ny miolakolaka ho tonga mahitsy, ary ny saro-dalana ho lemaka. Ary iseho ny voninahitry ny tompo, ary ny nofo rehetra hiara-mahitsy izany, fa ny vavan'ny tompo no efa niteny an'izany. Ankehitriny ao amin'ny bokin'i Samuela voalohany toko fahatelo, ho vakiko ny andininy voalohany, faharoa ary fahasivy ambin'ny folo. Ary Samuela zaza nanao fanompoana tamin'ny tompo teo anatrehan'ny Ely, ary ny tenin'ny tompo dia nahalana tamin'izany andro izany, tsy nisy fahitana niseho. Ary izao no niseho tamin'izany, rehefa nandry teo amin'ny fitoerany Ely, ary ny masony efa nanomboka paina ka tsy nahita izy. Mbola tsy maty ny jiron'Andriamanitra tao amin'ny tempolon'ny tompo izay nisy ny fiaran'Andriamanitra, ary Samuela efa nandry tao mba atozy, dia niantso ny tompo ary namaly izy hoe intia.
The 19th verse, and Samuel grew
Ny andiny fasia amby folo. Ary ny tompo Samoely, ary nomba azo ny tompo, ary izy tsy namela ny teniny ho raraka amin'ny tany.
Oh, that would be enough text that we could speak on here for a month. And we could draw much context from this glorious text.
Oh, loa hevitra ampo resantsika eto mandritra ny ray volana zany, ary afaka hisintona tsokevitra betsaka avy amin'izany loha hevitra lehibe zany sika saingy izao marain' izao, fa isika dia manana eo amin'ny 20 minitra eo fotsiny mba hamaranana ara-potoana ny everiko fefa tapitra ny sekolelady na angamba anaraka an'izao tsy fantatro. Fa na izany aza, za dia te hampiasa ny loha hevitra hoe ny feon'Andriamanitra amin'izao andro farany izao.
Outstanding time. We realize that where we're speaking from in the scriptures.
Tena andro malaza tokoa izao, fantatsika fa eo amin'izay resantsika vao misoratra dia izao ny voalaza hoe tsy nisy fahitana ny seho tamin'ny androny Samoely. Noho izany, eo amin'izay tsy misy fahitana hoy ny Baiboly dia maty ny vahoaka.
We must have a vision.
Tsy maintsy manana fahitana isika, ary reo fahitana dia tonga amin'ny mpaminany, ary izany no nyteniny tompo voateny amin'izy ireo. Ary hitantsika fa ely dia tsy mpaminany, ely dia mpisorona, ary ny ahantitra izy, ary ireo masony dia lasa pana ka tsy afaka mahita izy mba andehanana. Izy dia lehilahy matavy be anankiray, ary nanomboka namela ny asan'ny tompo tsy ho vita izy. Ary izany dia zavatra mitovy amin'izay misy amin'izao andro izao. Everiko fa ny fiangonana, ny rafim-pandaminana sy ny anaram-piangonana, izy ireo dia teny misana andritry ny fotoana ely, ary nanomboka namotsitra izy ireo, ary navela ho tsy vita ilay asan'ny tompo. Ilay teny ny fahamarinana, satria ilay fiangonana ao anatin'ny tenany no nanomboka ho pahana fijery, ary sika dia mila amin'izao andro izao ny feon'Andriamanitra iresaka eo anivontsika, amerina antsika. Ary hitanareo nandry ely, ary ny fijeriny dia niavery, mpisorona izy, ary tsy nanana fahitana miseho avy tamin'ny tompo izy ireo. Fa izany ny tena ny ilaina, fa Andriamanitra dia nampanantena ny hanatanteraka ny ilain'ny ora, manao an'izany foana izy. Fa isika dia mila ny feon'Andriamanitra amin'izao andro izao hanatanteraka ny ilain'ny ora hiatrehana ny fotoana izay iainantsika. Ary rehefa avy nampanantenana izany izy dia afaka mijanona mananatoko isika fa izy dia hiazona ny fampanantenany. Izany no fahatokiana izay hananany mpino ao amin'ilay mpanao azy, fa izy no nampanantena ny hahatanteraka izay ilay. Ary amin'izao andro izao, ny antony iray izay mahatonga ny fiangonana ao anatin'izao toerana misy azy izao dia satria maro loatra ny feo misy. Feo hafa maro no mitarika amin'ny fiangonana hiala amin'ilay feon'Andriamanitra, hany ka lasa fisalasalana tokoa ilay izy eo amin'ny maro izay nandre ny feon'Andriamanitra, na dia nyresaka teo afovoana izy ireo mihitsy azy izany. Tsy azon'izy ireo akory aza angambo izany, satria ho zavatra hafahafa tamin'izy ireo izany. Nametraka ny tenany loatra teo afovoan'ireo feon'ny ankehitriny izy ireo. Ary raha mahamarika isika ao amin'ny famakintsika ny soratra fa ilay feon'Andriamanitra dia hafahafa ho azy ireo, ary manompoka tahaka an'izany ray koa amin'izao andro izao, fa ny feon'Andriamanitra maro loatra ny feo hafa misy.
And then if God promised he would give us that,
Ary amin'izay fotoana izay rehefa mampanantena antsika Andriamanitra fa izy no hanome antsika an'izany ka raha mifanohitra amin'ilay feon'Andriamanitra ireo feo hafa dia tsy maintsy feon'ny fahavalontsika izany ampikorotana antsika mba tsy azahoantsika ny feon'Andriamanitra rehefa niteny izany. Ary mahamariky isika fa ilay izy dia zavatra nitovitovy tamin'izany teo amin'ny Ely sy teo amin'ny Samoela, saingy Ely dia nahafantatra avy hatrany fa Andriamanitra izany, ary izany dia tena tsy ny anankiray teo amin'ny Ely. Satria ilay feon'Andriamanitra izay niresaka tamin'ny Samoela dia niteniny taminy mikasika an'ireo fanao ratsy ny Ely, fa nampiangoty an'ireo zanakalana izy ary nakavola izy ireo sy nofokena avy tao amin'ny fanatitra tsy tsara izany, ary dia nanao zavatra ratsy izy ireo nifanohitra tamin'ny tenin'Andriamanitra. Ary Samoela dia nanana ny zavatra tokana azony Samoela natao dia niteny marina, ary somary salasala kely ihany izy ny anao an'izany satria izany dia anohitra mihitsy an'ilay toerana izay nandefasana azy mba hotezaina dia Ely sy ny tao a-tempoly, saingy hoy Ely hoe mitenena tanareo, ary dia nitenenany tamin'ny marina tokoa izay izy eo fa Samoela na ny andro ny Ely dia tapitra amin'ny mahampisorona satria Andriamanitra no niteny, ary Andriamanitra dia nandefa niafany tamin'ny alalan'ny Samoela lay mpaminany. Fahaterahana tena hafahafa voatokana ho an'ny tompo hatramin'ny fahakeliny. Nresaka taminy Andriamanitra raha mbola zaza, ary nanomana azy ho amin'ny asa anankiray izay napetraka eo aloha, ary dia tapitra teo ny fotoany Ely. Misy feo maro be eto ambonin'ny tany amin'izao andro izao ka tena zavatra sarotra anankiray ilay izy satria izany no manempotra ny feon'ilay ivelany voajanahary. Maro loatra ny feon'ny manan-tsaina misy, feo malaza n'ireo lehilahy mahery izay manan-tsaina izay ao amin'ireo toeram-pahaizany manozongozona ny firenena mihitsy aza, ary izy ireo tsy hoe olony ray alina fotsiny fa manozongozona ny firenena izy ireo, manao rafim-piangonana lehibe miaraka, asa-pitoriana malaza mamokatra. Ary ny olona dia hikorotana kely, ampy anakorotana azy ireo izany amin'ny hoe nahoana ireo zavatra ireo no mitsangana ary mahomby, ary misy feo izay mandeha ary manao an'ireo zavatra ireo, ary izany no mahatonga ny feon'Andriamanitra tafapetraka any aoriana ny hoany ilay feon'Andriamanitra marina. Ary ny feon'Andriamanitra hoy izy ireo hoe ahoana no afantaranay fa feon'Andriamanitra izany, satria ho an'izao andro izao tamin'izany andro izany dia tao ampaminany anankiray voamarina izany. Ankehitriny amin'izao andro izao ahoana no afantarantsika fa feon'Andriamanitra izany, satria izany ny fanehonany teniny ilay mpaminany. Ity ny mpaminanin'Andriamanitra, ary ny feon'Andriamanitra marina irery ihany no mamerina n'ilay tena izy velo Andriamanitra ivelany voajanahary, miaraka amin'ny teniny ivelany voajanahary, miaraka amin'ny fanehoana ivelany voajanahary an'ilay teny marina. Amin'izay fotoana izay no hahafantarantsika fa feon'Andriamanitra izany, satria ary ilay ivelany maro loatra ny hafa any amin'ireo toerakafa, ary saiky manepotra an'izany fotsiny, saingy tsarovy fa amirapiratra io, ivoaka izy io, anao an'izany izy io. Ankehitriny dia misy feo iray amin'izao andro izao eo amin'ny tontolon'ny politika, feo lehibe izany, ary ny olona dia tena ao amin'izao andro lehibe amin'ny politika izao, izy ireo dia izany rehetra izany mifangaro ao amin'ny fiangonan'izy ireo sy ny sisa. Ary matetika izay vo avy hitantsika voaingana fa ilay feon'ny politika dia matanjaka kokoa ankehitriny noho ny feon'Andriamanitra ao amin'ny fiangonana. Raha izany dia tsy honanao izay vo avy nataony mihitsy ny Amerikana, hitanareo, tsy honanao an'izany mihitsy izy ireo.
If the voice of God would have been kept alive in the church,
Raha voatazona ho velona ao amin'ny fiangonana ilay feon'Andriamanitra dia tsy ho navitan'ireo fahadison'ireo mihitsy izy ireo. Saingy ny feo amin'ny politika dia matanjaka loatra kokoa eto ambonin'ny tany amin'izao andro izao noho ny feon'Andriamanitra. Hanika ny varotra ny fizokiny kristianina ny olona tamin'nylaza ny ray lovia fianarana ary ery ara-politika. Tena enatra be no mahita an'izany. Ilay tena zavatra izay nanaovana ny firenentsika mihitsy, izay nanaovana azy dia niodinany vahoaka mihitsy ary nifidy ny zavatra izay navelantsika tany amin'ilay firenena hafa, ary ny Plymouth Rock sy Mayflower sy ny sisa no tonga teto ary nanorona ny toekarena izay ananantsika io. Izany ilay tena zavatra izay niedintsika mafy mba hialàna isika indray ny mamerina ny tenantsika ao amin'ny fangejany, satria dia ny baiboly no milaza fa ho toy izany ilay izy. Ary ilay rafitry ely mpisorona raha tokony ho mpaminany. Ny mpaminany dia ny teny, ary ny mpisorona dia ny fiangonana. Ary izany dia tonga teo amin'ny toerana iray hanika nanomboka lasa aloatra ilay izy ka afahafa amin'ny olona ilay teny. Tsy azon'izy ireo izany. Amin'izay fotoana izay miteny azy nareo dia tsy ho azon'izy ireo izany satria tsy nizarina tamin'izany izy ireo. Hoy Paoly hoe raha manao feo hafahafa ny trompetra, iza no hahay hanomana ny tena no amin'ny ady? Ny olona dia nizarina tamin'ny ny feon'ny fiangonana, trompetra ny fiangonana. Izahay ny manana sekoly lady betsaka noho ny anana sisa amin'izy ireo. Tsy midika nininona izany. Izahay ny manana betsaka ao amin'ny anaram-piangonanay noho ny ananan'ireo sisa amin'izy ireo. Izahay ny lehibe indrindra amin'ireo anaram-piangonana. Hitanareo, izany ny karazana feo izay nanazarana ny olona. Eny an-dalana mivoaka izy ireo mba hahazo olona ary mampiditra azy ireo. Analinalin maro amin'ny asam-pitoriana lehibe, ampidirina izy ireo. Inona ny mahaliana azy ireo ao? Zahay ny manana fiangonana lehibe indrindra, zahay ny manana ny fikambanana lehibe indrindra, zahay ny manana mpikambana sekoly lady ambony indrindra, zahay ny manana ny be ny tanàna tonga ao amin'ny fiangonanay. Mety ho tsara daholo izany. Saingy raha tsy nizarina tamin'ny feon'Andriamanitra izany fiangonana izany, ilay trompetra amin'ny filazantsara, inona ny soa vitan'izany? Ary rehefa ny zavatra anankiray no miseho tahaka ny sehony teo amin'ny governemanta antsika, inona ny tranga? Tsy nahafantatra ny feo an'ny trompetra ilay fiangonana, ary tsy fantatra izy ireo izay atao. Ilay fampanantenana lehibe ny fahombiazana, miditra ny olombe manatsaina anankiray dia miditra avy hatrany amin'ilay zavatra tena nolazainy baiboly meloa izy ireo, ary mampiditra n'izany. Hitanareo, feo ara-politika anankiray. Ary izany manam-pirofo fa izany no mitaingina eo ambonin'ilay feo ara-pivavahana. Raha tsy izany dia tsy ho nanao an'izay nataony mihitsy izy ireo, ny feoan'ny filazantsara. Satria nampanantenaina karazan-javatra maro sika, nampanantenana fahombiazana sika, ary tsy salasalana fa dia ho azontsika izany. Saingy kanefa tsy midika ninininona izany ho an'ny mpino anankiray. Avadio ao amin'ny bokyny Hebreo ao amin'ny toko faraika ambin'ny folo, eno izay lazainy masinda Paoly ahoana izy ireo tamin'izany andro izany, nyrenireny, nitafy hoditrondro sy hoditrosy, fadiranovana, tsy nanana toerana, tsy afaka niditra ny tanàna. Namaky atao amin'ny fivorimben'ny Nise rehefa nitsangan'ireo adhevitra lehibe tao Nise Roma telonjato taona tao riny nahafatesan'i Kristy, tao amin'ny fivorimben'ny Nise malaza. Rehefa nijoro an'izay marina ilay fiangonana lehibe, nila ny baiboly izy ireo. Ary ireo romana niova fo an'ilay fiangonana voalohan'ny Roma dia nanatsofoka fotom-pampianarana. Mba ilazana, ohatra tahaka ny krismasy izay ananantsika. Krismasy, Kristy dia tsy teraka mihitsy tamin'ny andro fahadimy amby roapolo desambra tahaka ako. Nahoana? Ny avoanan'ny Joda dia feno ranomandry, ary izy izany dia mifanipaka amin'ny faminaniana hafa rehetra ao amin'ny baiboly. Tamin'ny lohataona izy niteraka tahaka ny ahaterahany zanak'ondry rehetra. Nahoana izy niteraka tao amin'ny tranom-biby raha tokony ho trano? zana kundi ana Christ tamzani. Na wani zunzini asakazika futu ntene mni altara na ni altara nse na matia nasi le asfizalini. Netna na keo wa mni asfizalini. Yanareonu mtarikia nyundi anemtran famulibu. Zana kundi stamzani. Nuzani de terakiz refa terak reo zana kundi. Fahitanareo fanovana nzani. Dia nanana ntsingeritona ni andremanita maswandu izireo zai. Ewa mfiudina maswandu. Ni maswandu wanatin dimiandru manumpuka nfaro puru desambra katamfa dimembro puru desambra. De misfietie na tanteraka ani maswandu. Zan de miuva tskelkeli sanandu. Mia lava, slava, lava mandrapatata niandru lava indinja nvura na julai. Are aveo desambra de niandru ni fu indinja. Ary noho izany io fotoana kely ny fahadimy amby roapolo manompoka ny faharoapolo ka hatramin'ny fahadimy amby roapolo dia nanana ny fampisehoana romanina izy ireo sy ny fankalazana ny tsingeritaona n'ilay andriamanitra masoandro. Noho izany Jupiter izay andriamanitra romanina ary tamin'izany nanatsofohany andray izy niteny tamin'izany hoe alainay ny tsingeritaona n'ilay zanak'andriamanitra sy ilay andriamanitra masoandro dia akambanay miaraka mba ho fankalazana lehibe tokana. Mifanohatra izany ary o reo fanatsofohana maro izay napetraka izy reto ao anatin'izany. Ary avy eo dia ireo lehilahy marina an'andriamanitra izay naniry ny hijanona niaraka tamin'ny teny tahaka ny Polikarpa, Irene, Martin ireo malaza tany am-boalohany lehilahy masina izay naniry ny hijanona niaraka tamin'ny fahamarinana. Ary rehefa natsoan'izy ireo ny fivirimbeny nise ny sasany tamin'izy ireo dia tena ny lavina mafy hanika ny voaka avy tany any efitra ireo mpaminany tsinanana ninininona teny aminy afa-tsy hoditrondry mba hiditra tao amin'ilay fivirimbe saingy na fantatra ny teniny tompo izy ireo. Fa nylaza ireo dimy ambin'ny folo andro ny politika maloto noho ny foakan'izany. Avy eo sika dia nanana taona maizina anarivo ny taona hitanareo saingy andriamanitra no nampanantena fa hitsokandray ho trompetra ny olona dia miaino foana ny feo mariny teny mandinika foana izay taonareo amin'ny alalan'ny teny. Ny feo amin'ny politika ary sika eto Amerika sy ny sisa amin'izao tontolo izao dia manana feo anankiray miteny mafy amin'izao andro izao ary izany dia ny feo ny Hollywood na mabo an'izao tontolo izao izany. Avelone ny olona anankiray hiditra ao Hollywood miaraka amin'ny zavatra anankiray hitanareo izany manerana ny firenena. Ankehitriny mahamarika sika fa nametraka môdely izy ireo ho an'ireo vehivavintsika eo amin'ny fitafiana izy ireo, ireo lamodimolona izy ireo no nametraka ny fitafiana io. Ny fiangonana dia tokony hahafantatra ny feon'ny trompetra an'andriamanitra eo amin'izany saingy be loatra ny fanjevona misy satria mahita ny hafa nanao toy izany nareo. Ohatra aza manao môdely ny tenanareo amin'izany karazana ohatra izany nareo satria mety lo zany enoy foana ny feon'andriamanitra izay lazainy mikasika an'izany. Ary avy eo dia mahamarika sika ao Hollywood fa nanangana zavatra izy ireo ary mamela fotsiny ahiteny vetivetiny amin'izany alohan'ny androsoantsika. Misy ny zavatra ny voaka voatsela kory fa ny lehilahy ray tao Hollywood tsy misy ninninona no eriko an'ilay lehilahy ankehitriny a mba mety maty anankiray izy izay nahafatesan'i Kristy saingy mba anehoana aminareo fotsiny. Namorona zavatra kely anankiray izy ireo antsony hoe ireo kizy taloha dia niantso azy hoe holy hoop na zavatra hafa ary raha mba voamarika reo ilay faharatsiana sy ireo zavatra izay nanaraka ny singanjavatra io tao amin'ireo ankizy madinika tsy tsara le izy. Ankehitriny Hollywood dia feno an'ireo reo jiolahy mitapedia. Ankehitriny ny olona izay mahafantatra ny tantara dia mahafantatra fa reo olona tany aloha tamin'ny androny izay jiolahy mitapediana tahaka an'ireo reo namana sasany dia tsy olom-pirenena vanona. Jiolahy amboto izy ireo. Izy ireo dia tahaka ny Al Capone sy Dillinger. Manana lalao ny Hollywood anankiray izy ireo antsony hoe ao amin'ny televiziona antsony hoe Gunsmoke ary nandre atao amin'ny monitor indray andro fa ilay namana zay milalao an'ilay izy dia arnes na afo na arnes na adiniko hoe iza ilay anarany ary izy no natao aka izy no misolo tenany matdilon zay serifa tao kansas ary matdilona dia tena katahotra noho ny bitro anankiray nitifotra lehilahy 820 avao an-damosina izy olona tsy manatsiny nandeha teo amin'ny fivoahana any Dodge City izy ary miaro tao anatin'ny krihitra ary rehefa tonga ny olona anankiray i olona io dia niantso azy ary niteny tamiy fa nisy olony ratsy nandalo teo avy eo dia nijanona teo izy ary rehefa tonga le lehilahy dia nitofiriny avy tao amin'ny lamosina izy ankehitriny dia hitantsika fa izy no olondehibe zay midina nahoana zany no tena manome voninahitra ny ota fa ny ankizy madinika any firenentsika de afaka miresaka aminareo betsaka kokoa ny mikasika any matdilona noho ny fahafahany miresaka mikasika an' jesosy kristy reo magazay ny varibobo sy ny fivarotan'akanjo de manantona betsaka an'ireny basy kelikilalao reny miaraka amin'ny satroka kely zay azonareo vidina na aiza na aiza tena tsara miakanjo an'izany saingy za de miteny anareo fotsiny hitanareo amin'izay fotoan'izay izy ireo ilay tontolo mivarotra no mandrombaka an'ilay zavatra ary mahazo antapitra isan'ny dolara avy amin'izany sika de manana an'ilay antsoina hoe andro ny masinda patrika sika de manana an'ireo antsontsika hoe fety ara-pivavahana ary ny tontolo mivarotra no mandrombaka an'izany ary mahazo antapitra isan'ny dolara izy ireo fetiny reny de fehimboninkazo nahoana ny andro tsirairay de tokony ho andro mendrikaja ho an'nyreny irery izy any hoany antitra mandehana amijery azy izany no mendrika kokoa noho ny voninkazo rehetra zay azo nareo alefa ho azy na zavatra hafa hitanareo saingy rombahany izy ireo zany feo anankiray zany ariary de miraikitra avy hatrany amin'izany sika tsy tsara mihitsy zany saingy inona no ataonareo hitanareo sika de sika fotsiny de miezaka ny ho tonga eo amin'ny faritra iray hitenenako zavatra anankiray aminareo ary za de mino mahalana lay feo lay feon'andriamanitra.
Now we find out if they set the pace. And did you ever notice?
Akentiny mahitsika fa izy ireo no nanao ny dingana ary efa mba voamarika ireo ve fa ireo tovy lahy tanora antsika dia lasa Ricky sy Elvis manana zanaka antsoina tahaka an'izany ve ianareo ovay avy hatrany atsoa izy ireo hoe laharana ray na roa na zavatra hafa lasa zany de mampatahotra anankiray hoy nareo hoe inona ny fahasamihafana amin'ny dikan'ny anarana nahoana azo antoka midika zavatra anankiray zany ny anaranareo no maneho ny toetry ny fiainanareo akehitriny raha labranama mety ehitra amin'ny filarana ianao tsia tsy mety ehitra za de mety ehitra amin'ny hoy ny tompo hoe nahoany jakoba rehefa mivelona tamin'ny anarana izy toy ny mpamitaka pisoloky jakoba fa rehefa nanova azy andriamanitra dia nanova ny anarana izy andriamanitra no nanovany saoly ho paoly simona ho petera zany tokoa misy zavatra zany ary riky sy elvis sy ireo anarana tahaka an'izany dia anarana amerikana moderna zay manipo azy an'ilay zaza ao anatin'ilay izy avy atrany hitanareo ve zay tiako lazaina ankehitriny manantena fa za tsy tsaratsara kokoa hoany no miverina any eoriana mba tsy hahatonga ho lasa lavitra loatra eto hitanareo ve zay tiako lazaina ka tsy ho azonareo fa ireo zavatra rehetrareo dia tsy mety ho azo ny ankamaroan'ny olona tsy takany izany satria manana fironana tokana izy ireo izay ihany no enoana izy ireo reo feo reo misy ny feo an'ny filôzofia kôminisma mampanantena zavatra zay tsy hai ny azonina kanefa dia isanjato ny lehibe amin'ny amerikana no revo ao amin'ny kôminisma ankehitriny za efa tany amin'ny kôminisma ireo faritry ny kôminisma ranomarina tany alemaina tany amin'ny ilany atsinanany berlin nanana trano tsara lehibe izy ireo aseho ety ivelany tsy maintsy miditra ao anatin'izy ireo nareo tsy mbola vitan'izy ireo akory aza toekarena santoka lay izy miezaka izy ireo ny amadika zavatra Ary any Rosia ilay toerana nahaterahan'ny kômonisma fa taona malasa zay raha mbola tovilampitory teny fotsiny aho tamin'izany, ataoko hoe telo amby telopolo taona lasa zay, rehefa ny nazisma, ny fasisma ary ny kômonisma no mitsangana. Hoy aho hoe miteny amin'ny anaran'ny tompo a izy rehetrareo dia hifatratra ho amin'ny kômonisma. Saingy efa mba noeverinareo ve fa andriamanitra dia mamela lalana ivoana anankiray ho antsika raha nandray an'ilay izy fotsiny sika? Iray isanjato ny Rosia ihany ny kômonisma, ray isanjato. Saingy izy ireo ilay isanjato izay manapaka. Iray isanjato ny kômonisma, iray isanjato ny Rosia ny kômonisma raha marina. Saingy izy ireo no manapaka ary ny zavatra mitovy. Toerana anankiray no ananany Hollywooda, saingy izy ireo no ao anatin'ny fanapahana. Eo amin'ny ray ampahatelo na roa ampahatelo ny mponin'ny Etazonia mandeha any am-piangonana ary mpikambana ao amin'ny fiangonana, saingy izy ireo no manapaka ao amin'ireo anaram-piangonana ireo. Ny ilain'ny kômonisma any dia ny feon'andriamanitra izay mitsangana eo anivon'izy ireo ary zany no ametraka azy ao amin'ny fahamenarana. Tany Finlandy rehefa nitsangana tamin'ny maty ilay tovilahy kely tamin'izany andro izany, ary nentin'izy ireo teo amin'ny zoron-dalana anankitelo aho izay nisan'ilay namana kely nitsangana ilay maty. Miaramila kômonista Rosiana no nitsangana teo niaraka tamin'ilay fiarabana Rosiana, ary ny ranomaso no nikoriana teo amin'ny takolaka izy ireo. Hoy izy ireo hoe handray andriamanitra anankiray izay afaka manangana ny maty zahay. Izany ilay tsirambon'ny fiangonana katolika sy ny fiangonana loterana ary ireo anaram-piangonana rehetra, kanaka ny vola rehetra ary nanorona rafi-pandamina nefa tsy manome ninoninona ny olona. Miaina taka ny olona sisa rehetra izy ireo. Misy ny ilain'ny Rosia dia mpamany iray hitsangana eo amin'ny sehatra miaraka amin'ny teniny tompo ka afaka hanakombona ny vava. Amin'izay fotoa izay dia ilay sivy folo isanjato no andresy. Ny ilain'ny Amerika dia feo ray any mpanenin'andriamanitra hiafaka hitsangana sy hanameloka ny Hollywood sy hanameloka an'ireo zavatra ireo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ary dia ny fiangona ny fanahymasina no andresy. Fifanjevona be loatra, hitanareo, feon'ny fanoerana be loatra no manohatra an'izany. Ny fiangonana, ny feony, ny tsirairay dia mila mpikambana betsaka. Ny batista mila an'izy rehetra, ny metodista mila an'izy rehetra, ny presbiteriana azonay ireo rehetra ireo, nefa toy ny katolika no azo an'izy rehetra ary ho azony. Izany tanteraka ny feon'andriamanitra vato amin'ity baiboly ity, izy ireo no anapaka. Saingy ilay andriamanitra avo indrindra no anapaka amin'ny farany, ireo masina no andresy indray androany. Ny baiboly milaza an'izany, andresy izy ireo. Disy be loatra ireo feo, ary av eo dia misy ny feon'ny mpaminany sandoko. Izany ny feo mampatahotra lehilahy anankiray izay miantso ny tena no mpaminany. Ny mpaminany mazava ho azy dia mpitory teny anankiray. Ny teny moderna hoe mpaminany dia midika tanteraka hoe lehilahy anankiray izay mitory teny eo ambanin'ny tsindrimandry. Misy ny lehilahy anankiray izay mitsangana ka miantso ny tena no mpaminany, nefa mandany tenin'andriamanitra, mandany fahamarinan'andriamanitra. Betsaka loatra ny feo misy. Fotoana vitsy lasa fotsiny izay misy rahalahy anankiray teo nanoro azy idirany eto, saingy za dia mihevitra fa nanontany tena izy hoe nahoana ny nandeha teo amin'ny lalana dia niodina ary miverina raha eto anao rahalahy miaino zavatra anankiray ahy? Izany dia ny namantsika mainty oditra, ireo mainty. Manana tempolo iray izy ireo eto, ary izany dia antsony hoe lay Elijah Mohamed na zavatra afy Elijah Mohamed tanora, mitsangana amin'ny feo anankiray ary milaza fa izy ireo ny feo izay hitondra ny taranaky mainty oditra hivoaka avao amin'ity fahampiteny ity. Zany hitanareo ilay tena zavatra, reo slamo di eto, reo moskeny nahoana? Tsy hitanareo ve fa ilay tena fitsipiky ilay izy mihitsy dia diso?
Just like the white people, brown people, and yellow people.
Mvaoka mighty youth. Taka mvaoka futhi youth amich. Mvaoka zara zara wood. Ar mvaoka mavood. Deti vernamni ivernamni mohamedism. Fai vernam Christi. Retena fitsipika izay ampianarin'ny Baiboly. Ny mohamedanisma de manohitra ny teny. Ankehitriny izaho dia nanana tompontsoa manokana nitarika mohamedanina ray alina teo amin'i Kristy indray mandeha tany Durban, Afrika Atsimo. Tsy mamokatra fa tsy fandiniana ratsaina izany. Ary fandiniana ratsaina dia tena tsara raha mbola tsy mandany teny foana ny fandiniana ratsaina. Saingy rehefa mandany teny ny fandiniana ratsaina amin'izay fotoana izay dia ratsy ny fandiniana ratsaina. Manome feo hafahafa izany. Ny zavatra hafa rehetra dia ho levona fa ny tenin'Andriamanitra. Jesosy no nitenena izany. Ny lanitra sy ny tany ho levona fa ny teniko tsy ho levona mihitsy. Hitanareo fa isika dia tsy maintsy mijanona miaraka amin'ny teny ilay feo. Ko dia maro ny mampifangaro zavatra. Mitsangana ny olona tsy mahafantatra ny teny izy ireo ary milaza zavatra izy ireo ary angamba toa tahaka ny mety ilay izy. Ny kommunisma dia tena zavatra mety anankiray. Ny olona rehetra mitovy, tsy misy tsony ny kapitalista, izy rehetra dia kommunista. Efa mbanijanona ve nareo mba nieritreritra fa izany dia fifoazana sandoka? Dia ny kommunisma. Ary aiza ny nangalan'izany modely avy eo? Ny hoy Jesosy hoe ireo fanaroa dia tena hifanakaiky, hamitaka ny voafidy izy raha azo atao. Ary ny zavatra rehetra izay ananany devoly dia ny famadiana an'izay noforonin'Andriamanitra. Ny fahotana dia ny marina voavadika. Ny ilainga dia ny fahamarinana nosimbaina. Ny fijangajangana dia hetsika anankiray izay nandidian'Andriamanitra antsika voavadika. Ny tsy finoana rehetra dia famadiana ny finoana. Tsy maintsy mandany fahamarinana nareo mba handraisana n'ilay famadiana. Hitanareo, dinio ireny feo reny. Izaho toetra amin'ny alalan'ny teny izy ireny dia jereo raha izany ny fahamarinana. Oh, toy ny ahoana no afahantsika manohy de manohy eo amin'ireo feo amin'izao andro izao ireo saingy lasa ny fotoanantsika. Fa maro loatra ny feo ka tsy fantatry ny olona izay atao. Ny metodista andre mpitory teny batista farany andeha ho any izy ireo, hijanona vetivety izy ireo ary avy eo dia andeha ho any amin'ny loterana. Ary ao amin'ny pantekotista dia manana toko samihafa izy ireo. Ny ray azakazaka ho any amin'ny anankiray, ny ray ho any amin'ny hafa. Avy eo tsy dia maketsy roa de roa. Izany no maneho fa tsy mahary toerana nareo. Henoy ny feony, ity izy eto. Voasoratra eo amin'ny taratasy, lay feo dia ho voamarina raha izy no ilay fahamarinana. Ny fiangonana izao tontolo izao dia tsy mahafantatra izay atao. Ny tontolo politika dia ao anatin'ny fahampotehana. Ny zavatra rehetra tao ao anatin'ny fahampotehana anankiray. Ireo namana miala veto, misy zavatra hafa mipotra, lobaka anankiray, palitao anankiray. Rehefa tany Roma dia nanana fantsika 5,000 samihafa izy ireo no hamarinina fa izany naletika tao amin'ny tanan'i Jesosy. Nefa dia 3 ihany no nisy. Kanefa izy ireo dia nanana ny tahirin'ireo fantsika 5,000 samihafa ireo. Ankehitriny inona ny fahasamihafany amin'izay manana an'ilay fantsika? Tsy namela fantsika ho antsika hotompoina mihitsy Kristy. Ny fanamasina ny navelany ho antsika amin'ny alalan'ny teniny. Izao famantarana izao no anarak'ireo izay mino. Azo ny fantsika tany am-piandohana ve izy ireo? Izy ireo dia azo. Izao famantarana izao no anarak'ireo izay mino. Hikambana amin'ny anaram-piangonana izay atomboko ve izy ireo? Tsy nanomboka anankiray izy. Hitanareo ve hoe toy ny ahoana ny nampifanohitra an'ilay feo? Ary zao famantarana zao no anaraka reo izay mino amin'ny anarako dia androka devoly izy ireo. Zany ny teny. Iteny amin'ny fiteny vaovao izy ireo, andray mena rano izay tsy andratra azy ireo. Raha misotro zava-mahafaty izy ireo dia tsy hampaninina azy izany. Raha mametraka ny tanany amin'ny marary izy ireo dia ho sitrany ireny. Ary dinionareo ireo zavatra ireo miampy ny sisa rehetra misoratra mitambatra. Ankehitriny, raha izany fotsiny ihany dia tsy hanamarina an'ilay izy tsy tokoa. Teo no nahatonga antsika patekotista ho diso lalana. Tsy nilaza ve Jesosy hoe maro no avy eo amiko amin'izany andro zany ko anao hoe tompo tsy efa nanao zavatra lehibe tamin'ny anaranao ve aho? Tsy efa naminany tamin'ny anaranao ve aho? Tsy efa nanao an'ity tamin'ny anaranao ve aho? Dia hoy Jesosy, mela amiko anareo mpanao mero, tsy nahafantatra anareo mihitsy
aho.
Hitanareo ve ry anabaviko sy rahalahy hoe nahoana ny tena manameloka sy mepanga n'ity taranako ity? Mety miteny amin'ny fiteny tsy fantatra tahaka ny olona sy ny anjelinareo. Mety mandeha amin'ny fanamanodidina amin'ny fiangonanareo. Tsy misy idiran'izany amin'io. Za efa nahita Mohamedana nandimy nanodidina tahaka izany. Za efa nandreta ho amin'ny mpanasitrana, tompon'ny mpamosavy mpanasitrana. Nahita an'ireo mpamosavy nitsangana sy niteny tamin'ny teny tsy fantatra ary nandika an'ilay izy ary niteny tanteraka an'izay nitranga ary dia nitranga arak'izay ilay izy. Za efa nahita pensily mihitsy aza nitsangana sy nanorana tamin'ny fiteny tsy fantatra ary iray ihany no afaka namaky an'ilay izy ary avy tamin'ny devoly izany. Tsy afaka mampetehitra ny fiafaranareo mandrakizay eo ambonin'ny fihetse-po anankiray nareo. Satana dia afaka makatahaka ny tsirairay amin'ireny fihetse-po ireny. Tsy maintsy fahafantarana ny kristy ilay izy. Zavatra miova amin'ny fiainanareo. Dinio ny fiainanareo ary ataovy môdely amin'ny teny izany. Dia jereo hoe aiza no misy anareo. Manao fandiniha-tena izany tokoa.
In spite of all these impersonations, false voices, false prophets, all these other things,
na dia eo azy ireo fakanatahaka rehetrareo, feo sandoka, mpaminany sandoka, ireo zavatra hafa rehetra izay mitsanganireo, dia mbola miteny fony Jesosy. Na dia eo azy ireo rehetrareo, raha misy olona anyireny feoko dia anaraka izy ny teny.
Enoy,
baiko no antsika ao amin'izao andro izao, ao anatin'ireo feo rehetreo, fa nilaza fa andany ora maro ny ampisehonan'ireo feo rehetreo, ary mampisavorovoron'ny olona izany, ary zavatra mampangorakoraka izany, ary na eo azy izany, dia tsy anana anjara famindroninareo, tsy maintsy mandray azy, zao akaitriny izao nareo, mety tsy anana anjara anankiray nareo raha rivo, mety tsy anana anjara anankiray nareo raha pitso. Zao akaikiny, zao ilay izy. Rehefa mandreny fiokonareo, aza manamafy ny fonareo, tahaka ny tamin'ny andro fahasosorana. Zao akaikiny, zao ny fotoana. Zao ny fotoana gasitrahana raha misy olona andreny feoko. Zany mampiseho fa ny feony dia mbola eto foana. Eo afovoan'ireo fampitehana rehetra. Mbola manana feo anankiray izy.
His voice will ever remain.
Nahoana? Ny feoany dia aharitra mandrakizay. Izao ilay izy, lanitra sy ny tany olevona, fa ny feoko tsy olevona ny teniny. Ndao sika aka fotsiny atao hoe dimy minitra hafa aingakaingana. Vitanareo ve? Sitrakareo ve ny hijanona elaela na minitra vitsy? Ankehitriny andeha aingana. Ndao sika aka fotsiny sasatsasany izay nandrehany feo io ary nankatohan'izany. Tony ahoana no nampiasan'izany azy ireo? Inona no nasain'izany nataon'izy ireo? Ankehitriny aho dia tsy maintsy andingana betsaka amin'ny soratra eto mba hilaza avy hatrany aminareo fotsiny hoe ahoana ny nanaovan'izany fiainan'izy ireo sy izay rehetra nikasika azy ireo? Ahoana ny nalasa azy ireo ho vorona hafahafa? Sika no miantso hoe vorona hafahafa. Ny olona rehetra izay nino an'Andriamanitra mandrakariva dia noheverina ho vorona hafahafa anankiray. Satria raha mirona amin'izao tontolo izao nareo dia misy zavatra tsy mety eo aminareo ao. Mba ho kristianina anankiray dia tsy maintsy ho vorona hafahafa anankiray nareo. fa zay rehetra miaina ampahamasinanao amin'i Kristy Jesosy dia hiaritra ny fanenjehana izao tontolo izao. Dia tao amin'izao tontolo izao izy ary tamin'ny alalany nanaovana an'izao tontolo izao, nefa izao tontolo izao tsy nahafantatra azy. Angakany anakehitriny, enoy tsara raha marina isika.
Adam heard his voice in the cool of the evening and had fellowship with
him. I Adama dia nandreny feony tao amin'ny atsitsika ny arivo ary nanana firaisana taminy. Tsy nisy ozona teo amin'ny Adama. Nandreny feon'Andriamanitra izy ary hoy izy hoe, ray ankehitriny de atory aho. Ary nandry izy ary eva teo amin'ny sandriny. Ny liona, ny tigra ary ireo biby dia de nandry nanodidina azy mihitsy. Tsy nisy faharatsiana, tsy nisy fomba nampaharary, tsy nisy fomba nanontaniana tena raha hifo izy ny maraina. Tsy maintsy hifo izy ireo. Adama dia nandreny feony tamin'ny fomba izay tsy maintsy andrenesana an'izany. Fa ndray andro dia ny feo amin'ny vadiny no nrenesiny. Tsaratsara kokoa any mamela an'izany vetivety. Fa niainy feo diso izy, kanefa ny vadiny izany lay fatorana akaiky indrindra izay nananany teto tany. Nahoana izy ny tsy nanao tahaka an'i Joba miteny tahaka ny vehivavy adala ianao? Raha izany natao nitaranak'olombelona manontolo dia ho velona daholo raha tokony ho faty. Izany no nanova ny fizotry ny olombelona sy ny fotoana. Fa nandreny feon'Andriamanitra izy, nanana firaisana tamin'izany izy, saingy rehefa niodina izy, ahoana ny nahafantarany fa diso ny vadiny? Tsarovy, nahafinaritra izany. Sika dia mihevitra amin'izao andro fa ny rafim-pandaminantsika, ny fiangonana, sika dia mihevitra fa ny fahombiazantsika amin'izao andro dia hoe Andriamanitra mitsika amintsika. Ohatrany tsara le izy, ohatrany tsara le izy rehefa nitsangany Mikaiata any teo anatrehan'ireo mpaminany efajato sy ny firenena manontolo nikambana tamin'izy ireo, ary le filistina dia tao anatin'izany na ireo asiriana. Ohatrany tsara le izy. Reo mpaminany ireo dia niteny hoe mandehana makany atsika izany, alaivo izany. Saingy tsy izany ilay feon'Andriamanitra, ary nitodiky Mikaia ka nanozona n'ilay feo. Ary ahoana ny nahafantarany anao an'izany? Satria ny fahitany dia niaraka tamin'ilay teny tanteraka. Izany ny fomba tokany atokiana an'ilay izy sy ahitana an'ilay izy amin'izao andro izao. Tsy maintsy ho eo amin'ny teny ilay izy. Noho izany dia voamarika ireo, rehefa avy niainy feo afakoatra ny feon'Andriamanitra Adama, lay tena vadiny. Ary ny fiangonana dia miaino ny feon'ny rafim-pandaminany. Manatsofoka ao anatin'izy ireo ny fanekem-pinoana raha tokony ny teny. Mamela azy ireo hiaina amin'ny fomba izay tiany izy ireo. Raha mbola mandeha any am-piangonana foana izy ireo ka mpikambana amin'ny fiangonana anankiray dia izay ihany no ilaina. Ny fifandraisana akaiky indrindra izay ananany mpino eto tany ho azy ireo dia ny fiangonana. Fa ny mpino, ny tena mpino, ny fifandraisana akaiky indrindra dia ny fanamasina, dia ny tenin'Andriamanitra. Koa hitanareo fa i Adama dia nahafantatra ny toerany, ary nandreny feon'Andriamanitra niantso indray izy, ary tao anatiny ravinaviavy izy tamin'izany. Saingy feo ny fanamelohana le izy, nahoana anao no nanao an'izao? Manontany tena raha ny Amerika amin'izao andro izao na izao tontolo izao anatin'ny orakoram-pivavahana izay misy azy, ary Amerika miletika satria voatelona ho lasa fivavaham-pireneny izany. Tsy hoe izy mipetraka eo anoloka io, fantatro fa raisim-peo izao, ary izao dia andeha eran'izao tontolo izao. Manana asa fanaovana rakim-peo izahay mba hitetezany hafatra rehetra n'izao tontolo izao, ny firenena hafa rehetra. Eny, ankehitriny raha mijery anareo ka mahita dia mitsangana fotsiny ao anatin'ny ravina aviavy izy ireo. Rehefa mivoaka ny feon'Andriamanitra marina dia tsy fantatra izy ireo izay atao mikasika an'izany. Mampisavorovoro izany, tsy fantatra izy ireo izay atao. Hangakangana, Noa dia nandreny feon'Andriamanitra. Izany dia nomanina mba hamonjy ny fiainany, ary izy dia nanaraka an'ireo torohevitra ka niazony izy. Raha misy olona iray mandreny feo, ankehitriny enoy. raiso tsara zao aza diso an'izao raha misy olona ray mandreny feon-javatra anankiray ka voapirofo fa ny feon'andriamanitra zany amin'izay fotoany izay ary av eo dia mivoaka av eo amin'ilay olona zany lanitra sy ny tany olevona fa zany teny zany dia tsy mety olevo nandrehan'la feo no ah ary nanameloko an'izao tontolo izao ary ny omety eo anatrehana izy ireo satria ny hafany dia tsy nifanaraka tamin'ny zava-bita siantifika an'izy ireo saingy avy ny orana ary nandravany tany manontolo zany tanareo ny feo no nyvoaka ny vo dia nandry tao ny taona rehetra dia mitovy tahakan'izany samoela dia nyvadi-po rehefa nandrehan'ilay feon'andriamanitra izy hoe izy no andeha nameloka ny ely lay lehilahy zay namolavola azy lay lehilahy zay dada anankiray ho azy sy ny taiza azy ary namelona azy raha lampitoroteny anao ve a reo mpitoroteny matetika eo amin'ireo tany anara-piangona sy ny fanekem-pinoany ireo taratasy mpanendreny any anaty posiny avy tamin'ny papa mihitsy ilay rafim-pandaminana mihitsy izay namolavola azy ireo sy namelona azy ireo ary nanandratra azy ireo ka nametraka azy ireo tamin'ny toerany tao amin'ny fiangonana ary nametraka azy ireo tao amin'ny fikambanana anankiray tsy maintsy mitsanganareo ka manameloka an'izay ampianarin'izy ireo hitanareo ho zavatra mampatahotra toy ninona moa ho an'ny mpanompon'andriamanitra marina anankiray ny mandrehan'ilay feon'andriamanitra ka tsy maintsy hiverina any amin'ilay reniny rafim-piangonana hanao hoe voeloko nareo satria tsy nandray an'ity tenyity nareo zavatra toy nino sarotra izany ho an'ny samoela saingy mpaminany izy tsy maintsy nataony izany tsy ny hevitra na handratra izany na tsy fa tsy maintsy nataony izany na izany azy nandreny feon'andriamanitra mosesy feon'ny teôlôjia izy tamin'izany fantany ny anatiny sy ny velany saingy tsy naomby izy nandreny feon'andriamanitra izy tsy nitovy tamin'ny talohantsony mosesy ary tsy misy olona mitovy amin'ny talohantsony mety mandrenareo amin'ny sofonareo ny feo izay miteny saingy rehefa mandre ao amin'ny fonareo nareo ny feo izay miteny hitanareo amin'izay fotoana izay nareo no mandre tsy ny masonareo no ahitanareo ny masonareo no hijerenareo ny fonareo no ahitanareo mahita zavatra anankiray manao hoe tsy hitako mihitsy ilay izy ny tianareo lazaina dia hoe tsy azonareo ilay izy tsy ny sofonareo no andrenesanareo ny fonareo no andrenesanareo matetika dia sofonareo no mandreny feon'andriamanitra marina ary dia misosa fotsiny eo aminareo izany tahaka ny rano eo an-damosiny ganagana fa rehefa tena mandre marinareo dia ny fonareo no andrenesanareo ary ny teôlôjia rehetra izay nananany mosesy dia tsy nandrenesana n'ilay feon'andriamanitra saingy indray andro dia niantso an'ity mpiandrondro valopolo taonyity andriamanitra hiataka erehkirany ary nresaka taminy ary noraisiny izany miporofony fa izy no andriamanitra ny zavatra voalohany nataony tamin'ny mosesy dia nanamarina ny teniny idina tsaroko izay nampanantenako ary zao ny nampanantenana ho amin'ny any farany anangana olona va any amin'ny jenitilisa izy sy ireo teny fikasana rehetra zao ny nampanantenako hoy izy ro mosesy esory ny kapanao amin'ny teny hafa dia ajao izany ankehitriny atsipahazo ny tehinao ary lay tapakazo maina iray avy tany nefitra dia lasa mena rana anankiray ary ny raisy mosesy ilay izy dia lasa niverina tamin'ny toerany iray hitanareo fantany fa andriamanitra izany satria andriamanitra no nilaza ilay tenin'andriamanitra ilay teny izay nitenenina nanao hoe atsipazo ny teny eny an-tananao izany ny tenin'andriamanitra aza niezaka manao zavatra mitovy amin'izany tsy tenin'andriamanitra ho anareo izany tenin'andriamanitra ho an'ny mosesy izany ity no tenin'andriamanitra ho anareo atsipazo ilay tena mivadika omena rano izany hoy izy ankehitriny matahotra an'ilay izy ve ianao raisa omirambonyilay izy ary dia niverina indray izany tenin'andriamanitra ho azy inona ny nataony anamarina ny tenin'andriamanitra nahazo antso iray ateto volana vitsy lasy izay teo amin'ny tamin'ny heritona teo ilay izy heritona mahery lasy izay raha matoa anankiray teo amin'ny antso telefona niaraka tamin'ny mpitory teny batista sy mpitory teny patekotista ray hoy izy hoe ranadabranama ny tompony nanao ao mpaminany vavy anankiray Oya we tsara. Wisy, fantatrao moa ono lazaina tamiko fa ianao no nilaza fa ianao dia manaiky fa niasa mpanompoko dia avy tamin'Andriamanitra. Akehitriny tsy afaka nanao an'izany a. Mifanohitra amin'iteny zany. Ka oya we ramatoa fa tsono zany. Zaho aza tsy mahafantatra anao akory. Ary ilay mpitoriteny batista nandre azy a, nandre an'ilay mpitoriteny patekotista, hoy izy hoe eny manana fivoriana anankiray a eto, ary hoy izy manao zavatra lehibe ny tompo, hoy aho hoe makasitraka any amin'izany. Hoy izy hoe hoy aho hoe efa mba niteny zavatra taminao ve izy hatramin'izao? Hoy izy eny manana fandarana lehibe a eto ampelatanana, hoy aho hoe mahafinaritra, hoy aho hoe ankehitriny inona ilay fandaranao, hoy aho hoe inona ny tenenin'ny tompo anao? Hoy izy hoe mandehana ny Phoenix Arizona amin'izao daty. Ary dia omeko anao ny Richmond Gold Mine izay very. Ary ianao no aka ny volamena izay hita ao anatiny ao. Ary ianao no anoana ireo misionera manerana izao tontolo izao. Ny fisika rehetra dia mahafantatra fa ny Richmond Mine izay very dia angano anankiray. Izany no nolazaina. Hoy aho hoe eny hiteny aminao aho hoe ahoana no ahitana na Andriamanitra izany na tsia. Hoy aho hoe mandehana any amin'io andro io ka raha ianao no mahita an'ilay Richmond Mine izay very dia Andriamanitra izany. Raha tsy hitanao ilay Richmond Mine dia mibeba resory any aminao izany fanahy mandaingy izany. Izany no ahitana n'Andriamanitra izany na tsy. Hoy Andriamanitra hoe Romosesy atsipazo ilay tapakazo ary ivadika amenarana anankiray, nataony izany. Hoy izy hoe raisa morambony izany dia ho lasa tapakazo anankiray indray, nataony izany. Rehefa Andriamanitra no manao teny fikasana anankiray ho an'ny asam-panompoana iray amin'izao andro faran'izao, dia izy no anamarina n'izany tanteraka mihitsy amin'ny fomba izay nolazainy fanaovany azy. Amin'izay fotoana izay dia fantarareo fa ny feo marina no azonareo, ilay zavatra marina no enonareo, satria izany ilay teny no hamarinina. Hitanareo? O ahoana? Mialatsiny aho za eny ary lasa hafa ny fihetsiky Mosesy. Jereo hoe inona ilay zavatra hafahafa nataony Mosesy? Ankehitriny rehefa manaraka ny feon'Andriamanitra fononareo dia adalinareo an'izao tontolo izao. Ny andro nanaraka hitantsika Mosesy miaraka amin'ny vadiny eo ambonin'ny ramolea anankiray, ary tsaiky iray eo amin'ny valahany na fiteny tatsimo izany zaza teo amin'ny valahany ndreo izy ireo lay lehilahy antitra miaraka amin'ny volombava morotsaka tahaka an'izao, ary ny losolany mangirana, tapakazo anankiray teny an-tanany, nitarika apondra anankiray, midina avy hatrany makany Egipta, angy anaraka izay vitany. Hoy ny olona anankiray, Romosesy ho azy ianao, idina any Egipta mba handresan'ilay zavatra. Tamin'izany dia tsy naomby izy fony mbola lehilahy tanora, tsy naomby izy fony mbola miaramila, saingy indro izy midina mba handresy. Ary nataony izany nahoana? Nandrehan'ilay feon'Andriamanitra izy ka nahita an'izany voamarina ho an'ny androny, ho an'ireo zavatra izay tsy maintsy hisy tamin'ny androny. Hitany izany. Paoly, plaza tena ho fariseo anankiray, tena feno teôlôjia mihitsy arak'izay tratrany, saingy ndray andro dia nandrehan'ilay feon'Andriamanitra izy, nahita andry hafo anankiray izy, ary fantatra fa nisy zavatra hafa teo nanova ny fiainany izany. Tsy mampaninana fariseo firina Gamaliela firina zavatra hafa ny antso amin'ny Paoly hoe diso anao, diso anao. Paoly rehefa nandre ny feon'Andriamanitra izy dia nafantatra izy fa izany ny fahamarina. Petera mpivavaka arak'izay azony natao, ny azona ny fomba ndrazana, tsy nihinana hena mihitsy izy, tsy toko tsy nisy ny raharahina an'izany mihitsy tokoa, tena ny azona marina n'ireo fomba ndrazana izy araka ny teny mihitsy. Inona ny tranga? Ndray andro dia nandre ny feon'Andriamanitra izy. Aza tsona ho ratsy sy maloto io zavatra io rehefa nidioviko. Lehilahy anankiray niova izy tamin'izany. Vonona izy ny nandeha tany amin'izay rehetra na ny rahany tompo azy. Eto mpamaranana dia afaka miteny an'izao a, nisy lehilahy iray indray mandeha izay mpino anankiray, maty nandritry ny efatrandro izy. Tao anaty fasana tao izy maimbo loha, saingy nandre ny feon'Andriamanitra izy niteny hoe Lazarosy mivoa. Ary raha nahy tafaverina olona anankiray izany tao arinina fatesany sy nahaloa azy, dia inona no mety ataony izany ho an'ny fiangonana iray izay mbola misy aina ao anatiny? Tsy maintsy anangana azy ireo izany ao anatin'ny fisavorovoron'ireo feo rehetra izay nresantsika ireo: fivavahana, politika, Hollywood, ireo famonaniana sandoka rehetra sy ny sisa izay mivoaka. Eo afoana izany rehetra izany ilay feon'Andriamanitra marina no iantso olona anankiray maty tao amin'ny fahotana sy ny fandika an-dalàna ho amin'ny fiainana indray. Tsy maintsy haka fiangonana mpiverin-dalàna anankiray izany ary iantso azy ho amin'ny fiainana indray. Azo antoka. Tsarovy, eto mpamaranana zao no lazaiko, ary avy eo dia hamarana hoy Jesosy hoe ho avy ny andro izay andrenesan'ireo izay ao am-pasana ny feon'Andriamanitra, ary andrehan'izany nareo tsy mampaninona na inona ny toerana misy ianareo, dia andrehan'izany ianareo na izany aza. ary ny sasany amin'ireo izay hivoaka avy ao am-pasana dia ho tonga eo amin'ny fanameloana. Mandre an'ilay feo ihany izy ireo, saingy manameloko izany. Ary raha mandre izany ianareo anio, anio taoriny izay ela be izay, raha mandre ny feoko ianareo dia aza manamafy ny fonareo tahaky ny nataonareo tamin'ny andro ny fahasosorana. Ary raha ianareo olona pantekotisty ireo no manakambana ny tenanareo amin'ireo fanekem-pinoana indray amin'ireo zavatra izao tontolo izao, manana ny endriky ny toe-panaharaka an'Andriamanitra nefa mandany heriny alohany nitsangananareo ao amin'ny fitsanganana mba homelohiny, satria ilay feon'Andriamanitra izay niteny taminareo ankehitriny tamin'ny alalan'ny teny no anameloko anareo amin'izany andro izany. Rapino matimaty anankiray fotsiny nareo dia miantsoantso ao amin'ny fonareo ilay feon'Andriamanitra zomarainy izao hoe pino matimaty anankiray ianao, tsaratsara kokoa ho anareo ny mibebaka. Ianareo ry lehilahy, vehivavy, tovolahy na tovovavy zay tsy miaina ho an'i Kristy, ka feon'Andriamanitra no miteny aminareo amin'ny alalan'ny teniny ary manao hoe atsaro ny fanaovana an'io, dia tsaratsara kokoa anareo no manao an'izay, satria andrean'izany ndray nareo ny ray andro, ary izany dia anameloko anareo, tsy afaka manda azy nareo, miresaka aminareo izy ankehitriny ary tsarovy vo ray feo izao. Ary ireo izay manao ny marina ka mandre ny feony dia hitsangana ho amin'ny fahamarinana, ho amin'ny voninahitra, ho any an-danitra. Koa andrehan'ilay feon'Andriamanitra nareo ny ray andro any. Angamba malemilemy no hitenenana an'izany eo am-ponareo izao marain'izao, fa tokony hiala amin'ny lalana izay andehananareo nareo verena amin'Andriamanitra. Ankehitriny tsarovy, andray feo an'izao feo izay miresaka amin'ny fonareo izao izy ireo any an-danitra. Ary ndray andro any, rehefa miantso Jesosy, dia izay rehetra ho am-pasana, ny rehetra marina sy diso dia hitsangana. Ary amin'izay fotoana izay dia tena izao feo izao ihany no hiverina hibitsika aminareo indray hoe tany Phoenix, Arizona, ndray alahady maraina, rehefa nitazona anareo ely ilay mpitoriteny nyresaka momba n'ilay feo, dia izaho no nyresaka taminareo, niteny taminareo vehivavy mba hamela ny volonareo aniry, ampitsahatra ny fiakanjona tsimotina, niteny taminao lehilahy mba hampitsahatra n'ilay fandangana fofoana, niteny taminareo mpitoriteny mba hiverina amin'ny tenin'Andriamanitra. Hitanareo ve izay tiako lazay? Marina izany, izay ny feotono izany dia manao hoe mety ho marina izany. Raha tahaka ny Nikodemosy no tsy maintsy hatongavako dia ezaka foana ny ho tonga eo, ho tonga eo aminy ary voaka eto ho any anefitrany aho any, ka anao hoe tompo Andriamanitra, itia ovay ankehitriny, amboary aho amin'ny fombanao, miverena amin'ny teny. Any ho any raha hitanareo fa niala tamin'ny teninareo, dia miverena amin'izany avy hatrany, satria mitanjaky ny rojo anankiray dia ao amin'ny fitohizany malemy indrindra. Ary naiza naiza eo amin'ny fiainanareo ny alanareo amin'ny didin'Andriamanitra mba hanompo fombafomba, dia eo no tapaka ilay rojonareo, tsy mampaninana mahafotoninina azy nareo amin'ny zavatra hafa, miazona eo amin'ny tanan'Andriamanitra tsy miova. Ndao sika hivavaka. Androany, tao aoriana izay ela be izay Tompo, dia ianao no nilaza fa hiteny ianao, hanoratra ny lalànao eo amin'ny latabatry ny fo ianao. Tsy fantatro izay miandra eo aloko, ny zavatra tokana fantatro atao dia ny mandray ny teninao ary mamafy an'izany. Azo antoka fa hitoetra ho ambanin'ny vatolampy anankiray anohany izany. Mivavaka Andriamanitra mba ianao no hiresaka amin'ny olona tanora rehetra, amin'ny zokonjokony rehetra, ny olona antitra, na inona izany na inona, miresa amin'ny fompo Tompo, miresa amin'ny fony reto mpitory teniny reto, miresa amin'ny fony ny fikambanana. Mivavaka izahay iray mba anio no andrenesanay ny feonao. Ary fantatray tahaka ny tamin'ny andro Samoela fa nahalana ny fahitana niseho, ary izany no nataitra ny olona. Toy izany koa amin'izao andro izao, manana nofo sy mpanofo izahay, manana mpiteny sy mpandika teny izahay, fa ny fahitana miseho kosa dia tonga miaraka amin'ny teniny ny Tompo ary nanitsy. Mivavaka izahay ray an-danitra fa izany ilay feo izay niantso tany anyhevitra hoe amboary ny lalan'ny Tompo, mba inonay fa ny fanahymasina ny manome indray an'izany feo izany androany hoe miomana amin'ny fiavian'ny Tompo. ary hafahafa toy ninono zany satria maro loatra ny feo hafa manangoly an'izany ka manala an'izany saingy mahafinaritra zany eo amin'ny sofin'ireo izay mandre azy mivavaka mba ny fanahymasina no anao ny asa ankehitriny ao am-pona irehetra ary raha mbola manondrika ny lohantsikisika ary matoky ah fa ny fotsika dia miondrika raha fantatrareo fa nisy fotoana tsy nankatoavanareo teo amin'ny fiainanareo mahafantatra soratra sasatsasany ka fantatrareo fa izany ny fampianaran'ny baiboly izay tsy niarahanareo ny asa satria zavatra anankiray ny feon'ny holioda no naneo anareo ho zavatra hafa andalana sasatsasany izay hitanareo mpitoriteny ny toerany eo amin'ny baiboly izay ny fahamarinana tokoa saingy fantatrareo fa ny rafim-pandaminanareo dia androkanareo raha nampianatra an'izany nareo nefa fantatrareo fa izany ny fahamarinana tanteraka ho anareo olona izay mandray ny zavatra diso miaina amin'ny fiainany ratsy nareo raisy reny izay tsy niezaka nanitsy ny zanakareo tsy niezaka nytaiza azy ireo mety nanao izay tsara indrindra tao aminareo nareo nefa dia nandeha foana arak'izao tontolo izao izy ireo na izany azy nefa nareo dia nametraka ohatra teo anoloana izy ireo ary raha tsy ataonareo izany dia ilay feon'andriamanitra no miteny aminareo hoe aza manao an'izany ary ankehitriny miaraka amin'ny loa rehetra miondrika sy ny maso rehetra mikipy ary engany ilay andriamanitry ny lanitra hijery eo amin'ny fonin'ny olona izay nona ka mahita ny toerana izay nahadiso azy ireo ary miaraka amin'ny tanana mitsangana ho amin'andriamanitra manao hoe tompo tena maniry marina tokoa ny feonao aho mba hanala ny tsy finoana rehetra sy ny zavatra rehetra tsy tahaka anao ary ataovy amin'izay anaovanao ahy aho anangana ny tananareo ve nareo raha nareo mbola ny tompo hita andriamanitra hitanareo koa ny baiboly dia nilaza jesosy dia nilaza ary na eo azy ireo feo hafa rehetraireo kanefa raha misy olona andreny feoko arao izy ho azonareo izay irinareo tompo miazakazaka ny fotoana fa ny baiboly no milaza fa izay rehetra nino dia natao batisa mivavaka ray an-danitra hoanin'ny tsirairay amin'ireo izay nanangana ny tanany tao amin'ny fonana marina fa ny tenin'andriamanitra no nyvakiana izy ireo ary hitany fa diso izy ireo tsy nijery ny atsasaka izy ireo mihitsy aho tsy any mijery fa anao no mijery tompo fantatrao ny antony sy ny tanjona ao ambadiky ny tanana izay nitsangana avelao izy ireo manomboka amin'izao oro izao mihitsy hikasa ao am-pony hoe manomboka amin'ity andro ity manompoko izao dia andray ny tenin'andriamanitra sy ny feon'andriamanitra ka hanaraka an'izany tsy mampaninona izay vidiny ary ataovy ao an-tsaina izy ireo raha andeha izy ireo la hirany poeta hoe tsy maintsy jesosy rery ve no mitondra ny azo fijaliana ka izao tontolo izao dia andeha malalaka tsia misy azo fijaliana ho an'ny tsirairay misy azo fijaliana iray ho ahy ary io azo fijaliana masiny io no entiko mandra-pahatonga ny fahafatesana amela ho afaka koa rehefa miteny ilay feon'andriamanitra dia hivoaka avy ao amin'ny fahamarinany aho satria nanaraka ny feoany aho ilay feon'ny teniny atolotro anao izy ireo ankehitriny tompo amin'ny anaran'i jesosy kristy ankehitriny raha mbola manondrika ny lohantsikisika ataovy ny fonanareo sy ny fanomeza tokonareo nagaga itovilahy kely mipetraka eto nanodikodina ny lohany fa misy feo anankiray ho an'ny fiangonana hoe zany tompo izay manasitrana ny aretinao rehetra izany ny feo anankiray ao amin'ny fiangonana ary ianareo rehetra izay mila fanasitranana ka miaina ho amin'ny fiainana masininareo amin'ny tenin'andriamanitra rehetra izay fantatrareo fa marina ka mila fanasitranana ianareo manontany tena raha mba hanangana ny tananareo fotsiny nareo atsangano ny tananareo tompo mila fanasitranana eny ary ankehitriny tehirizy ao amponareo izany feo izany izany tompo izay manasitrana ny aretinao rehetra tsarovy rehefa voambara ny teny dia tsy maintsy ho tanteraka izany hoy jesosy Marika toko faraika ambin'ny folo andinin'ny faharoa amby roapolo. Raha miteny amin'ny tsy teny roatsy itsinareo hoe mifondra ka tsy miala ana ao amponareo fa mino izay nolazainareo de ho tanteraka de ho azonareo izay nolazainareo. Ankehitriny ny tsirairay avy amin'ny fomba antsika manokana ankehitriny. Aondreo ny lohanareo. Ataovy ny fonanareo tompo mino ny teninao a reko ny feonao miteny amiko fa ianao ny tsy miova omaly an'io ary mandrakizay hidinao ary ametra tanany eto amin'ity zazy ity satria mbola kely loatra izy ka tsy mahafantatra ny mikasika an'izany rehetra izany tovylahy kely sarobidy saiky ny ahalehibe sy ny taonany josefa keliko mihitsy ary tiako ianareo rehetra hivavaka hivavaka tompo reko ny feonao mino a ray an-danitra entina eo aminao ty mpanatriky ity ho an'ny fanasitranana ny vatan'izy ireo ary tompo indro mipetraka eto ny zazakely mahantra anankiray nahasarika ny saiko izy nandritry ny afatra rehetra nahita ray aman-dreny izay nipetraka eo miazona n'ilay namana kely amin'ny alalan'ny siansa ara-pitsaboly dia tsy misy fanantenana ho an'ilay zazalahy kely misy feon'andriamanitra anankiray zay mihoatra ny zavatra rehetra ary raha miray miaraka ity fiangonany ity mba hanao ny fandidiana rehetra zay mba haiko atao ny sisa rehetra dia hanao ray midina ary mametra tanana eo amin'ity zasy ity andriamanitra ray amin'ny anaran'i jesosy kristy no anamelohako an'izao aoka ny herin'andriamanitra ny fanasitranan'andriamanitra engane izy fahasamihafana ho aminy ao anatin'ny diminitra ho avy engane izy rehetra ho tonga eo amin'andriamanitra ho an'ny voninahitra ao ray an-danitra ianao ny nanome ny teny fikasana zay ihany ny fantatro ianao ny nanome ny teny fikasana tanteraka izany takan'ny ilazana azy hoe raha miteny amin'nity ianareo ary miteny amin'ny devolin'ny aretina na ny fahoriana izay mamatotro an'ity mpanatriky ity zay mamatotro an'reto olono reto mifanahny tsy finoana rehetra hoy aho hoe mialahy amin'ny olona amin'ny anaran'i jesosy kristy ankehitriny fantatsika fa zany ny voasoratra ary ankehitriny de voalaza zany engane ho tanteraka izany ho anylaza sy voninahitr'andriamanitra ary amin'ny anaran'i jesosy kristy no nangatahana an'izany ankehitriny ianareo izay afaka mino dia aoka hino tsy mampaninina izay miseho izay tsy hiseho efa latsaka ilay vo ilay zavatra kely ao anatinareo ilay feo ry ray aman-dreny n'ity zasy ity tsy mampaninina zay toerana misy an'ity zasy ity mino ve nareo fa lay voan'andriamanitra dia nilatsaka tao amponareo ka dia ho tsary ty tovilaty ny sisa aminareo izay mivavaka ny ray ho an'ny hafa mino ve nareo fa lay voan'andriamanitra dia nilatsaka tao amponareo ny farana ny aretika koa ny fivavaky ny finoana noho ny vavahana ao anareo aleteo izany andro izany ary raha vao manandra ny satana miverena avy atraninareo mitsangana tao amin'ity fiangonany espaniola ity aho tamin'ilay alahady maraina ny fivavaky ny finoana ny vavahana ho aho ary andriamanitra ny nampanantena ny fivavaky ny finoana no amonjy an'ilay marary ary andriamanitra anangana azy ireo tsy maintsy tanteraka izany mino an'izany ve nareo manao hoe amen andriamanitra hitahanareo ankehitriny averiko ny fotoana amin'ny rahalahy rozy everiko eto rahalahy jewel rozy